Vecāku loma ir ārkārtīgi liela, un tieši tāpat arī pedagoģa loma ir ļoti, ļoti būtiska. Tas nozīmē, ka viņiem ir jāspēj būt tiem cilvēkiem, kuri nevis paļaujas, jo vienmēr jau šķiet, ka bērni zina labāk, viņi dzīvo internetu vidē, viņi visu saprot daudz labāk. Tomēr ir jāiet līdz laikam un jābūt tiem, kas bērniem var palīdzēt, var pasakot līdzi, kas ir tas, ko viņi dara internetu vidē, var atbalstīt un dot arī padomus, jo ļoti bieži, ja bērns atnāk un saka, ka viņš ir nonācis kaut kādās nepatikšanās internetu vidē, tās atbildes ir tādas, mēs par to jau runājām, pats vainīgs, ka neklausīja, kas absolūti mazina šī bērna drosmi vēl kādreiz meklēt palīdzību, un viņš paliek viens ar savām grūtībām. Tāpēc vecāki un pedagogi ir tie, kuriem ir tikai jāzina, jāsako līdzi, bet arī jāspēj bērns nomierināt un viņam palīdzēt, tad ja šīs grūtības ir notikušas. Noteikti nevajag pārmest.